Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 28 dekabr cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Polşa fondları nədən Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçiriblər? Sualımız bugün belədir. Qonaqlarımız Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin eksperti Şəhla Abüsəttar, jurnalistlər Fərəz Sabirqızı və Durna Səfərli. Azərbaycanda ana və uşaq ölümü, pasient hüquqlarının pozulması problemlərini ictimai rəyə çıxarmaqda məqsəd nə idi? Azərbaycanda keçirilən bu kampaniyanın təşkilatçısı kim idi? Niyə Polşanın bir neçə fondu birləşib Azərbaycanda məhz bu mövzuda kampaniya təşkil etmək qərarına gəliblər. Ləyaqətli doğuş adının seçilməsi nə ilə əlaqədardır? Doğuş prosesinin ləyaqətli və ləyaqətsiz olmasına hansı şərtlər müəyyənləşdirir? Bənzər tədbirlər Polşada da keçirilirmi? Orada ana olmağa hazırlaşan qadınların hansı problemləri diqqət çəkir? Polşada keçirilən aksiyalarda hansı hədəflər seçilir? Əsasən jurnalistlərin və qeydlərin keçirdiyi adi ictimai aksiyalar nəyi dəyişə bilər? Belə kampaniyalar hansı konkret uğurla öyrənə bilər? Azərbaycanda bu cür ictimai kampaniya təşkil etmək nə dərəcədə real görünür? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla biləcəyik. Əziz dinləyənlər, telefonlarımızı xatırlayın. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Sinzadə. İndi səsas xəbər başlıqları. Pakistanda Benazir Bhuttonun öldürülməsindən sonrakı qarşı durmada 10 nəfər həlak olub. Bugün Milli Məclis təhsil haqqında yeni qanun layihəsini müzakirə edir. Bugün məhkəmədə iki jurnalistin işinə baxılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Pakistanın müxalifət lideri keçmiş baş nazir Benazir Bhutto bugün Sindh əyalətində dəfn olacaq. Bhuttonun ölümü ilə əlaqədar bu ölkədə 3 günlük matəm elan olunub. Keçmiş baş nazir dünən Rawalpindi şəhərində miting zamanı öldürülüb. İntiharçı onun maşının yanında partlayıcını işə salıb 20-yə yaxın adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. Bhuttonun ölüm xəbərindən sonra Pakistanın bir neçə şəhərində isə qarışıqlıq yaranıb. Nəticədə 11 nəfər ölüb. Prezident Pərviz Müşərrəf pakistanlıları sakitliyə çağırıb söz verib ki, Bhuttonu öldürən ekstremistlər cəzasız qalmayacaqlar. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə müxalifət liderinin ölümünə görə məsuliyyəti Əl-Qaida öz üzərinə götürüb, amma qarşı tərəf hələ ki bu faktı təsdiqləmir. Dünya ictimaiyyəti Bhuttonun öldürülməsi kəskin pisliyi. BMT baş katibi Bhuttonun qətlini mənfur cinayət adlandırıb. Ban Ki-moon Pakistanı demokratiya sahəsində götürdüyü öhdəliyə sadiq qalmağa da çağırıb. Rusiya, Amerika, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya və Yaponiya Bhuttonun qətlini terrorizm və fanatizm adlandırıb. Gürcü biznesmeni Badri Patrakaçişvili prezident seçkilərində iştirak etməyəcək. Bu barədə Patrakaçişvili bir neçə gün davam edən siyasi qalmaqaldan sonra qərar verib. Gürcü rəsmiləri bu həftənin əvvəlində biznesmeni dövlət çevrilişinə cəhdi tam eləyib, video görüntü yayımlayıb. Görüntüdə Patrakaçişvili dövləti çevirmək üçün polis rəisinə rüşvət təklif eləyir. Gürcü biznesmen isə polis əməkdaşı ilə görüşdüyünü etiraf etsə də bunu ötən ayki qarşılığın təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün atıldığını deyib. Patrakaçişvili həm də Gürcüstanın müstəqil imedia telekanalının da təsisçisidir. Televiziya dünəndən öz yayımını müvəqqəti dayandırıb. Televiziyanın jurnalistləri hökumət tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldıqlarını deyir. Bugün Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə eləyəcək. Azərbaycanda hazırda qüvvədə olan təhsil haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub. 1995-ci ildə yeni təhsil qanununun hazırlanmasına başlayıb, amma 12 il müddətində onu qəbul etmək mümkün olmayıb. Bu vaxt ərzində layihə bir dəfə ictimaiyyətin geniş müzakirəsinə çıxarılıb, qanunda ali təhsil mərhələləri, həmçinin aspiranturanın saxlanılması və s. məsələlərlə məsələlərə münasibət bir mənalı deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün məhkəmə gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Enula Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxacaq. Gündəlik Azərbaycan və realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayev oktyabrın 30-unda terrorla hədələmə, ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmada təqsirli bilinərək 8 il yarım həbs cəzası alıb. Bura onun böhtana görə aldığı cəza müddəti də daxildir. Bugün həmçinin Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun da məhkəməsidir. O rüşvət almaqda təqsirli bilinir. Müşfiq Hüseynov iyulun 24-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılıb, o rüşvət almaqda ittiham olunur. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə jurnalist Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşlarından $3,500 məbləğində rüşvət aldığı yerdə saxlanılıb. Müşfiq Hüseynov isə bu ittihamı rədd eləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökuməti mart ayındakı seçkilərə qədər vəlkindən daha çox və ciddi çalışmağa çağırıb. Putin bildirib ki, Medvedevin seçkilə qələbəsi və özünün baş nazir olması üçün bu çox vacibdir və varisi seçdiyi Medvedev prezident seçkilərində qalib gəlməsə, o da baş nazir olmaq təklifini qəbul eləməyəcək. O həmçinin vurğulayıb ki, varisinə Rusiyadakı güclü prezidentlik institutunu zəiflədib, güc mərkəzinin baş nazirə keçməsinə də imkan verməyəcək. Və sonda İraqda Əl-Qaida liderlərindən biri Əhməd Türki Abbas həbs olunub. Yerli hakimiyyətin dediyinə görə Türki Abbas Bağdadın cənubundakı vuruşmada yaralanmışdı. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, son hərbi əməliyyatlar zamanı Əl-Qaidənin 12 yaralısını öldürüblər, 40 yaralı yaralanıb, daha bir nəfər isə həbs olunub. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Seyənzada çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Can Bakı ilə davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 28 dekabr cümə günü bu gün nədən danışırıq? Polşa fondları nədən Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçiriblər? Sualımız belədir. Bildiyiniz kimi, mən sizə xəbər vermişdim, bu ilin yayından Azərbaycanda doğru doğuşa doğru kampaniyası keçirilirdi. Aksiya Polşanın başqa məkan fondu, yenə Polşanın ləyaqətli doğuş fondu və Azərbaycandakı eyni adlı qeydiyyat tərəfindən təşkil olmuşdu. Kampaniya çərçivəsində çap və elektron kivdə işləyən jurnalistlər üçün müsabiqədə keçirilmişdi. Can Bakının hamilə qadın hüquqlarına həsr etdiyi 20 noyabr tarixli verilişi həmin müsabiqədə qalib çıxmışdı. Müsabiqənin şərtinə əsasən qalibləri Varşavada bu mövzuda keçiriləcək bir həftəlik təlimə göndərilər və Fərə Sabir qızı, bizim efir prodüserimiz bu təlimdə iştirak elədi. Bundan başqa 525-ci qəzetdə Doğuş Azərbaycan qadınının üçün nə deməkdir adlı yazısına görə Şəhla Əbu Səttar da bu müsabiqənin qalibi olmuşdu. Ona görə bugün himayədar Şəhla xanım həm də himayədar humanitar ictimai birliyinin ekspertidir. O da verişimizə iştirak edir və Azadlıq Radiosunun müxbiri Durmaz Səfərli Doğuşda Korrupsiya adlı reportaja görə bu müsabiqənin qalib olmuşdu. Düzmü söylədim, bilmirəm. Bugün Şəhla xanım qonağımızı dediyim kimi Durna xanım artıq yoldadır, gəlmək üzrədir verilişimizə və təbii ki Fərə həmişə olduğu kimi yenə bizimlədir. Sizləri xoş gördük.
Xoş gördük.
Verişimiz davam edəcək. Sözü verək kimə? Ülviyyə Sabir qızına. Efir prodüsünün. Yoxsa Fərə özün söyləyəcəksən bugün. Ülviyyə desin. Bugün nələr olacaq Bakımızda?
Mən də dinləyicilərimizi və qonaqlarımızı, daha doğrusu həmkarlarımı salamlayıram və keçid alıram hava proqnozuna. Bugün Bakıda havanın tutqun olacağı, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər xəbərdarlıq edirlər ki, həftənin sonuna kimi Abşeron yarımadasında rütubətli havalar üstünlüyü təşkil edəcək. Belə hava ürək damar xəstəlikləri olan insanlar üçün nisbətən əlverişli olduğuna görə onlar səhhətlərini qorumalıdırlar. Bugün Bakımızda nələr var? Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynilə Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun da məhkəməsi keçiriləcək. Xatırladım ki, Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda təqsirli bilinir. Bugün Müdafiə Nazirliyi də mətbuat konferansı keçirir. Milli Məclisdə isə təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirə ediləcək. Mənəviyyat
müxbirimiz oradadır, onu da söyləyək. İlqar Rəsul təhsil qanununa bağlı. Aha. Milli Məclisdədir. İmkan olsa ona da qoşulmağa çalışacaq.
Biz ona qoşulmağa çalışacaq. Tədbirlər barədə məlumat vermək istəyərdim ki, Mənəviyyat Bakı və Kəndlər İctimai Birliyinin yaradılması həsr olmuş dəyənməsi keçiriləcək. Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın illik fəaliyyətinə həsr olmuş mətbuat konfransı olacaq. Tədbirdə komissiyanın sədri Bəhram Xəyirov da iştirak edəcək. Növbəti tədbiri Qobustanda ümumi həbs cəzası çəkən məhbusların problemləri ilə əlaqədar onların valideynləri və yaxınları keçirəcək. Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Komitəsi isə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunu ərazisində daxil olan binaların sakinləri ilə birgə mətbuat konfransı keçirəcək.
Bugün saat 2-də.
Digər mətbuat konfransını ilahiyyatçı filosof Hacı İlqa İbrahimoğlu'nun təşəbbüsü ilə baş tutacaq. Qədir Xum Kamillik Bayramı mövzusunda elmi praktik konferans olacaq. Bugün Türkiyənin kənd təsərrüfatı və kənd işləri naziri Mehmet Mehli Ekarın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Səfər çərçivəsində Türkiyəli nazir Fəxri Xiyabanı, Şəhidlər Xiyabanını, həmçinin Türk əsgərlərinin abidəsini ziyarət edəcək. Türkiyəli nazir Azərbaycanın bir sıra məsələlərində də olacaq. Azərbaycan və Türkiyə mütəxəssislərinin iştirakı ilə bir sıra məsələ, layihə və əməkdaşlıq perspektivləri üzrə müzakirələr aparacaq. Daha bir tədbir isə Novosi Mətbuat Mərkəzində olacaq. Rusiyanın Azərbaycandakı fevqaladı və səlahiyyətli səfiri Vasiliya İstratova mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatının Azərbaycan Gəncliyi və Qloballaşma versində seminar keçirəcək. Seminar müstəqil politolog Talih Əliyev və Kolumbiya Universitetinin məzunu Nicat Məmmədli tərəfindən məruza olunduqdan sonra müzakirə şəklində davam edəcək. Qeyd edelim ki, seminar Gəncliyi Yardım Fondunun konferans zalında olacaq. Sonda bir xəbər də deyim ki, Vergidən yayınlanan müğənnilərin adlarını açıqlayıb və bu siyahıda bir çox tanınmış müğənnilərin adlarına rast gəlinir. Vergidən Nazirliyinin rəsmiləri bəyan edirlər ki, gələn ilin yanvarından başlayaraq vergidən yayınlanan musiqiçi və müğənnilərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək və onlar cəlmələnəcəklər. Yanvar ayından etibarən rəqəmlərini düzəltməyən müğənnilərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək. Biz istərdik ki, tədbirlərdən əvvəl musiqiçilər özləri hesabatlarını düzəltsinlər və vergi orqanlarına təqdim etsinlər. Təqdim olunmuş hesabatlara uyğun da büdcə ödənişdə aparılsın. Bunu Operativ Nəzarət İdarəsinin birinci müavini Habil Məmmədov deyib. Hələlik xəbərlərimiz bu qədər.
Sağ ol, İlviyyə. Çox sağ ol. Polşa fondları nədən Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçiriblər? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Himayədə Humanitar İctimai Birliyinin eksperti Şəhla Əbusəttar, jurnalistlər Fərəz Sabirqızı və Durna Səfərli. Bir musiqi nömrəsi.
Çatelerde rüzgar
Can Bakı davam edir. Bu şifontları nədən Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçiriblər? Sualımız belədir. Qonaqlarımız himayədar humanitar ictimai birliyinin eksperti Şəhla Əbüsəttar. Jurnalistlər Fərəz Sabir qızı və Durna Səfərli yoldadır. O da gəlib çıxacaq. Demək, bunlar bu dediyim jurnalistlər ləyaqətli doğuş kampaniyası çərçivəsində keçirilən müsabiqənin qalibləri kimi bir həftə ərzində Varşavada olublar. Və görək orada nə görüblər, nə eşidiblər. Sualdan başlayayım, yəqin sual verim. Azərbaycanda ana və uşaq ölümü, pasiyent hüquqlarının pozulması problemlərini ictimai rəyə çıxarmaqda məqsəd nə idi? Şəhl xanım, Fərəx xanım, buyurun.
Əslində məqsəd Azərbaycanda olan mənfi halların alardan qaldırılmasına bir təkan vermək və ana uşaq ölümünün sayını azaltılmasına təsir göstərmək, eyni zamanda ləyaqətli doğuşun təmin olunması idi. Yəni, qadın hüquqlarının qorunması baxımından. Bugün Azərbaycanda dünyaya uşaq gətirmək prosesi kifayət qədər ağır bir psixoloji baxımından, belə deyərdik, kifayət qədər ağır bir prosesdir və çox təəssüf ki, bu proses zamanı ananın dünyaya körpə gətirməsi, ana olması ilə bağlı sevinclərini yaşamaq imkanları dərhal başlaya bilmir. Yəni, öncə problemlər, qayğılar, hətta biraz problemli doğuş prosesinin özündəki hətta bu çox böyük bir problemli situasiyadır, deyərdim. Bütün bunları yaşayır qadın. Yəni, qadın o sevinci yaşamaq imkanı tapmamış, problemlər yaşayır.
Çünki problemlər çıxır, bəli.
Əsas da pul məsələsi.
Hə, yəni, bütün bu hallarla bağlı idi. Kampaniya əslində Azərbaycan qadınının ana olmaqla bağlı öz hüquqlarını dərk eləməsi, öz haqlarını dərk eləməsi və bunu tələb eləmək istiqamətində aktivliyin yüksəldilməsinə istiqamətlə yönəldilmiş bir tədbir idi.
Aha. Bəs Azərbaycanda keçirilən bu kampaniyanın fərz sözün vardı?
Aha, mən də əlavə eləmək istəyirdim Şəhlanın sözlərinə. Yəni, məhz niyə bu mövzu seçilmişdi? Bəli. Biz orada da təşkilatçılarla bu barədə danışdıq. Əslində, yəni, onlar Polşada çox istiqamətli işlər görürlər, tək bu sahə deyil. Elə biz də soruşduq ki, niyə Azərbaycanda bu mövzunu seçmişsiniz? Dedilər, biz istəyirik ki, hər kəsin marağında olan bir mövzu olsun ki, və hər kəs bununla maraqlansın və mübarizə aparsın. Bundan da ictimai üçün, cəmiyyət üçün daha maraqlı, daha əhəmiyyətli mövzu mən bilmirəm nə ola bilərdi. Yəni, fikirləşirəm ki, düzgün seçiblər elə bu mövzunu.
Və bu kampaniyanın təşkilatçısı kimidir?
Kampaniyanın təşkilatçısı Polşanın başqa məkan fondu ilə.
Bayaq mən verilişim başlamışam.
Bəli, gələcəyə dəstək, Azərbaycanda olan gələcəyə dəstək təşkilatı olubdur. Yəni, əslində təşəbbüs Polşa təşkilatından gəlibdir və burada sadəcə o təşəbbüsü dəstəkləyib, tərəfdaş kimi gələcəyə dəstək iştirak eləyibdir. Təşəbbüs onlardan gəlibdir və çox müsbət haldır ki, Polşada olan bir qeyri-hökumət təşkilatı, belə deyək, Azərbaycanda olan problemlərlə, belə deyək, ilgilənib və oradan vurub gəlib gəncə deyərlər Azərbaycanda. Bizim bu çox ciddi bir problemin həlli istiqamətində böyük bir fəaliyyətə başlayıblar. Aksiya yeri gəlmişkən davam eləyir hələ ki.
Yenə də davam
eləyir. Bəli, aksiya hələ davam eləyir.
İndi belə bir sual verə bilərəm ki, niyə Polşanın bir neçə fondu məsələn birləşib Azərbaycanda məhz bu mövzuda kampaniya təşkil etmək
istəyirəm. Həmin o mövzuda Şəhla qeyd eləmədi. Həmin o fondda bizim, belə deyək, Azərbaycandan getmiş xanımdır, Nərminə xanımdır.
Aha, bəli.
İşləyən və onun təşəbbüsü ilə olub. O bir Polşalı şəxsən ailə qurub və özünün burada gördükləri, həm də orada görüb, belə deyək də, həmin prosesləri keçib, hazırda 2 yaşlı evladı var Nərminə xanımın. Keçib və belə deyək, necə deyər, deyir, istədim ki, niyə bizdə belə olmasın? Yəni, həmin o proses, analığa hazırlıq, orada həkimlərin münasibəti.
Mərmək xanımın özün də təcrübəsi var, təbii ki.
Bəli, görüb, burada yaşayıb, yəni burada yaşayıb və bir neçə ildir orada hazırdır Polşa. Acaq analı orada olub, Polşada olub, xəstəxanada keçib. Yəni, deyir ki, mənə çox pismə gəldi ki, niyə bizdə olmasın? Və öyrənib, gedib həmin təcrübəni öyrənib və məlum olub ki, 10 il, 15 il əvvəl Polşada da vəziyyət indi bizdə olduğu kimi imiş. Yəni, danışdılar, biz neçədən görüş keçirdik, məlum oldu ki, elə orada da vəziyyət o qədər ürək açan olmayıb, hər sahədə yəni problemlər olubmuş və çox maraqlıdır ki, İctimai aksiya ilə, yəni nə dövlət proqramı ilə, nə hükumətin iradəsi ilə, siyasi iradə ilə, hansı partiyanın istəyən, yox. Sadəcə ictimaiyyət arasında keçirilən, əsasən jurnalistlərin, medianın keçirdiyi aksiyanın nəticəsində bu vəziyyəti kökündən dəyişmək mümkün olur. İndi necəsində gəlib çıxarıq, mənə gəlir.
Bu doğuş prosesinin ləyaqətli ya ləyaqətsiz olmasını hansı şərtlər müəyyənləşdirir? Nədir ləyaqətli doğuş, nədir ləyaqətli?
Orada çox şərtlər var məncə. Yaxşı olar ki, bir ana olmuş təcrübəsi olan Fərəh öncə bundan danışsın.
Ləyaqətli elə xatırlayırsınız, mən də eşidəndə dedim ki, necə yəni ləyaqətli doğuşum. Bu elə bir şeydir ki, burada nə ləyaqət ola bilər, nə ləyaqətsiz ola bilər. Əslində,
İlk baxışdan belə görünür. Yəni,
İlk baxışdan belə görünür. Amma ancaq orada olanda, elə biz bu aksiya barədə danışanda mənə bir plakat göstərdilər. Sonra da o şəkli sizə də göstərdim, bəli, xatırlayırsınız. Bəli. Hamilə qadın artıq aparırlar da, yəni onu...
Azad
olur. Bəli. Və ətraf, vağzalda. Həmin o qadın
çarpaydım arasında.
Qadın vağzalda dünyaya uşaq gətirir.
Bunu görən kimi dedim ki, elə məndə də belə olub. Doğrudan da, bax, nədir? Yəni, bizdə necə olur? Bir zalda, indi mövzudur, qəyə danışalım bunu. Bizdə danışmasaq, kim danışacaq? Bir zalda bir neçə nəfər qadın eyni vaxtda aparırlar, məsəl üçün, doğuş prosesini keçirməyə. Hərəsinin başının üstündə bir neçə həkim olur, küy həkimlər olur. Və yaxud elə olur ki, həmin qadın açıq qapı açıqdır. Tibbi bir sənə hamısı o yana, bu və yana xəstələr keçir. Yəni, bütün bu prosesin şahidi, onlarla adam olur. Ancaq mənə gəl, heç bir adam bunu istəməz də ki, sənin bu cürə anı, bu cürə özvəz, sırf intim bir məqamdır. Bunun neçə nəfər adiyyatı olmayan insanlar buna şahidi olsunlar. Və onların mübarizə apardığı ikinci məsələ o idi ki, əsas həkimlərin, bu tipi personalın bu gələcəyin anasına olan münasibəti. Bundan çox şey asılıdır. Doğrudan da çox şey asılıdır. Şəhlan yazısında bir məqam var idi. Onu özün deyərsən, yəni bizdə münasibət necədir? O deyir, o vaxt Polşada da olub, lap bizdəki kimi yox. Münasibət kobud, suallara cavab vermirdi. Məsələn, mən bilmirəm, bəlkə də jurnalistin nə irəli gəlirdi. O qədər sual verirdim ki, onlara artıq həkimlər də izləmişdim. Hər aklıma soruşun, nə inirsən. Sonra mən bu aksiyada iştirak edəndə, özüm də o anketi dolduranda gördüm ki, sən demə, bunlar barədə, yəni həmin anda dəxli yoxdur. Yəni sənin vəziyyətin ağırdır, körpənin vəziyyəti ağırdır. Nə olursa olsun, hər nə qərar verildisə, mütləq o anadan icazə alınmalıdır, qadından, hamilə qadından icazə alınmalıdır bunu eləmək. Bizdə bir şey olmur. Hər halda mən görməmişəm və neçə nəfərdən də soruşmuşam, olmayıb ki, soruşsunlar, ay sənə falan iynəni vurum, neyini... soruşurdular ha, neylə bağlı soruşurdular ki, tutaq, sənin təzyiqin aşağıdır, filan dərmanı vurum, ancaq qiyməti bu qədədir, verəcəksən, pulunu vurum. Bunu adamın başını sallar, bunu demək lazım, bunu soruşurdular. Ancaq hansı ki, Dan Mahmet nə inədilər, hansı o ağır kəsici dərman vuruldu mu, vurulmadı mı, hansı qərarı verdilər, tikiş qoyulmalıdır mı, uşaq necə gəlir. Mənə yalnız, məsəl üçün, mən çox əl qatmışdım, mən çox sual verirdim, tələb edirdim deyən, yalnız onun üstündə mübarizə apara bildim ki, kesəri əməliyyatı olunmadı. Sadəcə onun qarşısını ala bildim, yoxsa ki, ona doğru gedirdi. Və
amma elə çoxları var ki, onun qarşısını ala bilmirlər və tabi olurlar.
Bəli, bəli. Heç sonradan məlum olur ki, bunsuz da keçinmək olardı.
Bunsuz da keçinmək olarmış.
Ancaq orada bir qadın həkim axırı, yəni belə deyildi, ayıldı və başa saldı ki, bunsuz da keçinmək olardı. Mən də ona görə artıq mübarizə. Yəni, indi mən belə olmuşam, bu mənim başıma gələndə. O qədər o, belə deyək, o halda olmayan, bunu özünə abır həyə qıran, elə adi kişi həkimi görüb, çəkinən olur ki. Bu bir tərəfi. Digər tərəfi, o ayılırsan o vəziyyətdə, ətrafa baxırsan, yəni yuxarıda görürsən ancaq damı, ağ, boz, mərmər, o soyuq belə deyək bina, ancaq orada deyəcək.
Təmirsiz,
hələ bir yana qalsın. Bu psixi təzyiq olur adama, hansı ki hər şeydə özə dəstək axtarırsan, biraz təsəlli tapmaq istəyirsən, ancaq elə bir şəraitdə. Bax, bu da həmin o ləyaqətli doğuş anlamında gələn məqamlardan biridir. Və digər mühüm, onlar üçün mühüm olan, mən bilmirəm indi bizdə bu nə dərəcədə gələcəkdə tətbiq olunacaq, yaxın adamların, xüsusilə həyat yoldaşının doğuş prosesində iştirak eləməsi. Yəni, onlar üçün bu çox vacib idi və bununla mübarizə aparıblar, indi onun nailə olublar ki, hər kəsin istəyi ilə olur bu proses. İndi yəni, mən bilmirəm, bəlkə də
iştirak eləyirlər.
Eləyirlər, yəni kim istəyirsə iştirak eləyir. Elə həmin Nərminə xanım dedi ki, mənim bir yoldaşım iştirak edir. Təbii ki, orada şirma olur və kişi, belə deyək, həyat yoldaşı vacib deyil ki, o prosesin hamısını görsün. Sadəcə dayanıb yoldaşının əlindən tutur və yaxud ona
mənəvi dəstək
olmasa yaxında, çox vacibdir. Mən də fikirləşirəm ki, vacib. Lap indi həyat yoldaşın olmasın. İndi bizdə belə deyək də biraz mentaliteti nəzərə alsaq, qadınlar, ay kişi gəlsin, belə bir anan ola bilər. Nə bilim, qaynanan ola bilər, bacın ola bilər, ən yaxın sənin rəfiqən ola bilər, kim ki sənə daim dəstək olur. Bəli. Yəni həmin prosesdə iştirakı mənə görə çox yaxşı. Çünki gedirsən, düşürsən, tamam tanımadığın, bilmədiyin və bilirsən ki, sənin bu cür çətin anda ancaq onların həkimlərdən asılsan və bir yerə tanış üz görmürsən orada ki, sənə dəstək olur. Mənə görə bu da çox
önəmlidir. Mən bir şey əlavə edim ki, mən öncə onların bir konfransında da iştirak eləmişdim. Orada Polşa Elmlər Akademiyasından neonatoloq iştirak eləyirdi. Rudnenko idi, səhv eləmirəmsə onun soy ismi. O belə bir mən ona sual verdim ki, burada söyləyirlər ki, əgər kənar insan doğuş otağına daxil olarsa, infeksiya yayılması baxımından problem yaradır. O dedi ki, bu çox maraqlı bir fikir dedi. Dedi ki, o həkim ki hesab eləyir ki, anasından və ya atasından uşağa infeksiya keçəcək, o həkimin kifayət qədər savadı yoxdur. Ona görə ki, onlar bioloji himayədarı sayılırlar uşağın. Heç bir halda atasından da anasından uşağa infeksiya keçə bilməz. O infeksiya həmin tip müəssisəsinin özündən, digər o sterilliyə əməl olunmayan qaydalarla bağlı keçə bilər, amma atanın iştirakından məsələn heç keçə bilməz və bu atanın iştiraki o ağrılar prosesində sadəcə mənəvi dəstək ola bilər. Yəni
bu
o qadın
çox
vacibdir, çox vacibdir.
Poça fondları nədən Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçiriblər? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər, mənə söylə. Siz də bizə zəng çalın. Ləyaqətli olmaq nə deməkdir? Ləyaq deyir, yəni ilk ağlınıza nə gəlir? Mənə söylədilər dinləyici zəngi var, Lalə xanım. Alo.
Alo.
Lalə xanım, xoş gəldik.
Sağ
olun. Aha, buyurun Lalə xanım.
Çox sağ olun ki, belə bir mövzu qoymuş. Bu mövzu bizi doğrudan da dərindən düşündürürdü.
Bəli.
Biz yeni anayam mən də, yeni bayanistan çıxmışam. Doğrudan da bu mövzu bizi o qədər təsir etdi ki.
Bəli.
Yəni biz onu demək istəyirik.
Buyurun.
Bu mərkəzdən heç söhbət gedə bilməz. Yəni mərkəzi xəstəxanalardan heç bir söhbət gedə bilməz. Oraların öz qiymətləri var. Yəni bizi də bu düşündürür ki, nə əhəmiyyət var? Yəni qıraq xəstəxanalarda 350 manat, 400 manat nə qurtarmaq olursa, o birlərdə mütləq bunun qiyməti 1000 manat dəyərindədir.
Doğrudan
bu əsas yəni, birinci məsələ. İkincisi ona qalandır. Yəni ki, mümkün deyil. Bizim bu xəstəxanalardan nə qədər yaxın olsa, ya kimin vasitəsi ilə də gedirsənsə, mütləq orada tip başına, bu sanitarkaya hamına pul paylamalısın. Yəni bizi düşündürüb, bizim bu qonaqlarımız belə bir aksiya keçirdiblər. Yəni bu bizim bayanistalardır. Nəsə bir xeyirli bir nəticə göstərəcəkmi? Və ya necə, mən bu sual çox maraqlandırır.
Çox sağ olun, Ləli xanım, təşəkkür edirəm.
Çox maraqlı zəng idi və mən xanıma xüsusilə bir xanımın dediklərindən öncə də belə bir qərarım var idi, amma o deyəndən sonra daha fikirləşdim ki, Polşada həmən o dəqiqətli doğuş aparılması üçün bir plakat şəhərin mərkəzinə qoyulmuşdusa, qadın vağzalda dünyaya uşaq gətirir. Mənə elə gəlir ki, bizim üçün o qadın bazarda dünyaya uşaq gətirir kimi təsvir şəhərin ortasında müxtəlif daha yerlərdə qoyulsaydı, daha uyğun olardı. Çünki baxın, dünyaya uşaq gətirməklə bağlı ağrıları, əzabları yaşayan qadınla alver eləməyin özü onu alçaltmaq deməkdir.
Təbii.
Bax, ləyaqətsiz doğuş budur. Onun ləyaqətli dünyaya ləyaqətli uşaq gətirmək ona görə haqqı var ki, o dünyaya vətəndaş gətirir. O uşaq təkcə onun uşağı deyil, o həm də ölkənin vətəndaşı olacaq, cəmiyyətin bir üzvü olacaq deyə. Qadın çox doğru söylədi, yəni o qiymət sövdələşmə halları kifayət qədər təhqir edici hallardan biridir.
Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Yəni şəhərdir başıma gəlib, yəni təsəvvürün 2 gün idi artıq, nana olmuşdum. Nə səhər saat 6 idi belə, 7-nin yarısı idi. Tip acısı gəldi, məni oyatdı və belə bir söz dedi ki, "Dur. Mən onda 6 Məmməd nəsə belə bir ifadə işlədi. Yəni o vaxtki pullarda belə həm 6000 pul ver. Baxım, niyə? Gecə uşaq qan qusmuşdu və aptekə açmalı olduq, oradan dərman götürüb istifadə elədik, indi onun pulunu verir ki.
Səhər saat 6-da.
Təsəvvürün, səhər saat 6-da bu anaya 2 günlük uşağın qan qusması özü də belə bir xəbəri çatdırmağın...
Gənc bir ananın görünəndə
bu. Deməlidir ki, nə olmuşdu, nə olmamışdı, çağırmalıdır, məlumat verməlidir. Qan qusmuşdu, biraz artıq adamın beyninə dərhal başqa fikirlər
gəlir. Yoxsa taktı gözləmirlər ki, biraz keçsin, bu sakit.
Bu taktı gözləməmək bu hələ 2 gün sonra olub. Mən yazımda da qeyd eləmişdim, mən qəhrəmanlarla danışmışdım müxtəlif. Çox böyük ehtimalla ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir çox qadınlar bunu bilir. Neftçilər xəstəxanasında dünyaya uşaq gətirmiş bir qadın idi. Onun danışıqlarından belə görünürdü ki, yəni o ağrı çəkdiyi zaman o qışqırır və həkim ona deyir, bəsdir də sakit ol deyir, əlindən kef çəkəndə heç deyir, demirdin. Yəni bu şəxsin özünün şəxsi həyatıdır, intim həyatıdır. Bəli. Bunun həkimə heç bir dəxli yoxdur. Həkimin görevi, necə deyərlər, o prosesdə öz borcunu yerinə yetirməkdir. Uh-huh. Amma o sözlə, o ifadə ilə o qadını elə formada təhqir edir ki, mənə elə gəlir ki, bunun psixoloji təsirini heç nə ilə ölçmək mümkün deyil. Uh-huh. Və çox təəssüf ki, qadının da həmən anda buna hər hansı bir reaksiya vermək imkanı olmur.
Uh-huh. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Verişimiz davam edəcək bir qısa fasilədən sonra.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakı verilişində eləyirsiniz. Poçt notları Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçiblər. Niyə keçiblər? Bugünkü sualımız belədir. Xanımlar, bənzər tədbirlər poçtda da keçirilirmi? Bu cür tədbirlər.
Bəli,
keçirilir. Yəni, orada ana olmağa hazırlaşan qadınların hansı problemləri var?
Mən
hansı hədəflər seçilir həmin tədbirlərdə? Bax,
baxın, yəni aksiya başlayandan öncə ictimai aksiya kampaniyası bu məsələyə ünvanlanıbmış ki, qadınların doğuş prosesində hüquqları təmin olunsun. Onunla bərabər Polşa mütəxəssisləri hesab ediblər ki, məlumatlı hamilə qadınla həkimin işləməsi daha rahat ola bilərdi. Nəinki birdən birə gəlib xəstəxanaya ilk dəfə dünyaya uşaq gətirən və hətta ilk dəfə olmasa da bu barədə anlayışı belə olmayan bir qadın. Ona görə onlar nail olublar ki, öncə ana məktəbləri təşkil olunub, doğuş məktəbləri təşkil olunub. Burada qrup şəklində hamilələr gəlib hazırlıq prosesindən keçir. Bu həm fizioloji, həm məlumatlandırma səviyyəsində aparılan bir prosesdir. Və bu buna nail olublar ki, 400-dən artıq analoji məktəblər açılıb.
Onlar dövlətin yəni maliyyə dəstəyi dövlət deyiblər maliyyələşdirib.
Amma dövlət maliyyə dəstəyindən imtina edəndən sonra bu 2000-ci illərin sonrasından təsadüf 2000-ci illərdən sonraya təsadüf eləyib bu məktəblərin sayı 200-ədək azalıb. Amma Polşalılar aksiyanı davam elətdirirlər və bugün o proses yenə də elə yəni qurulub ki, onlar bu məktəblərin heç olmasa minimal ödənişlə də olsa mütləq olmasını hesab edirlər, vacib olduğunu hesab edirlər. Çünki qadın o halda, o məktəbdən keçən qadın doğuş masasına artıq kifayət qədər, belə deyək, imtahan verməyə gəlir. O artıq, necə deyərlər, kifayət qədər savadı var o sahədə, gəlir imtahan verməyə. Onda nə həkim üçün problem olmur, nə sadəcə amma o cür qadının bilikləri daha çox olur. Belə deyək, beynəlxalq konvensiyalara görə, BMT-nin tələblərinə görə, Dünya Səhiyyə Təşkilatının bir çox sənədləri burada sadalamaq istəmirəm, onlara görə qadının, necə deyərlər, soruşmaq hüququ var məsəl üçün. Qadının doğuş prosesində soruşmaq hüququ var. Hətta Polşada bunları plakatlar şəklində çap eləyib, yəni əhalini məlumatlandırıblar bununla. Amma təsəvvür eləyin ki, ağzını oksigen udmaq üçün xüsusi qurğu ilə ağzı qapadılmış qadın və o hətta onlar o şəkillərin birində onun belə çox üzr istəyirəm ifadəmə görə vəhşi heyvanların ağzını bağlayırlar ki, belə deyək də dişləmək ehtimalı olan ev heyvanların ağzını belə remenlə bağlayırlar, elə bağlayıblar və eyni zamanda onun soruşmaq hüququ var. O halda qadın nə soruşa bilər? Heç nə soruşa bilər. Bu qadının hüququnun hardasa pozulması deməkdir.
Hətta birində görürsünüz əlləri bağlıdır.
Orada onu deyib,
ustaq kimi.
Sənin hərəkət eləmək, fəaliyyət göstərmək hüququn var, amma əllərini onların bəzən bağlayırlar. Və yaxud onlara geyindirilən xüsusi xalat var ki, onun arxada qolları bağlanılır. Yəni, bu çox anormal
hərəkət. Ruhi xəstələr kimi görürəm.
Bütün burada, bu proseslər qadını doğuş prosesində qadını alçaldan hallardır ki, Polşada buna qarşı, yəni belə deyək, bir böyük kampaniya başlayıb və öz nəticəsini də verib. Və çox belə təqdirə layiq haldır ki, onlar bu kampaniyanı davamlı yəni surətdə apara biliblər. Bugün də davam eləyir. Biraz artıq azalıb o kampaniya, çünki hədəfləri dəyişib.
İcazə versəydim, mən bu barədə danışardım. Çünki mənə çox maraqlı gəldi. Bilirsiniz, Sevda xanım, maraqlı olan nədir? Mən, məsəl üçün, inanmırdım sözün açığı. Ona görə o qədər sual verdim orada ki, İnanmırdım ki adi bir aksiyeyle bu kadar şey değişmeye nail olmak mümkün olsun da. Aksiyada deyəndə neydi? Yani bu mahiyyəti neydi? Sadəcə sorğu keçirdim. Ancaq indi bizdə fərqli olaraq orada doğum evlərində, qadın məsləhətxanalarında imtina etməyiblər. Və anketlər qoyulub ana olmağa hazırlaşan qadınların hamısı sorğuda iştirak ediblər. Orada suallar, müxtəlif suallar olub. Həmin olan bənzər bir sorğu bizdə də keçirdi və mən həmin sorğuda iştirak edəndə gördüm ki, nə qədər hüququm varmış və mən onlardan xəbərdar deyilmiş. İndi orada da yəni o tipli suallar verib ki, doğuş prosesində sizdən tutaq filan şey edəndə soruşdular mı, bunu edəndə soruşdular mı, icazə aldılar mı, sizdən nə dediniz, sizə nə dedilər, ağır kəsici vurdular mı filan və onda adam bilir ki, qadın bilir ki, nə qədər onun hüququ varmış. Bu sorğunu keçiriblər və nəticədə 2 il ərzində keçiriblər birinci dəfə və 20 mindən çox anket yığılıb. Onların nəticəsi əsasında bir kitab şəklində hesabat hazırlayıblar. Və maraqlı olan nədir ki, onlar reyting cədvəli hazırlayıblar ki, ən yaxşı doğum evi hansıdır? Yəni bu 5-10 nəfərin arasında olmadığına görə, bütün Poşanı əhatə etdiyinə görə bu aksiyada Poşanın bütün ümum milli belə deyək də qəzeti, yəni bütün bölgələrdə yayılan qəzet iştirak edib, radio və televiziyalar iştirak edib və 20 mindən çox anket yığılıb. Ona görə də bir belə bir hesabat hazırlayıblar və orada otellərdə olduğu kimi ulduzlar qoyublar ki, doğum evləri neçə ulduzu, 5 ulduzu, 4 ulduzu.
Şəraitinə görə ulduz.
Şəraitinə və qadınların qiymətləndirməsinə görə. Yəni orada
qiymətləndirməsinə
görə həm burada, həm daxil olub o hüquqların təminatı, tipi personalın onların münasibəti, sonrakı proseslərdə, yəni tək həmin prosesdə yox qadın olduğunu artıq uşağın sənə verilməsi, vaxtında verilməsi, o ana südlə qidalandırmaya orada yəni çoxdur suallar. Öyrədiblərmi, əmizdirmə prosesi necə olmalıdır, veriblərmi, izah ediblərmi? Yəni bütün burada bu faktorlar nəzərə alınaraq bir hesabat hazırlanıb. O boyu da ajitasiya yaradıb ki, bütün ölkədə. Bundan sonra yəni aksiyadan sonra sanki doğum evləri özləri başlayıblar. Orada çoxu dövlət təminatı deyil də, yəni özəldir.
Klinikalarda var, bəli.
Özləri başlayıblar həmin şəraiti dəyişməyə. Və il 4-cü aksiyada artıq gedir və çox qəribə necürə nəticələr əldə olub. Heç nəyə, yəni ancaq sorğu keçirdim və
mən bu sualımın üstündən xətt çəkirəm.
Mən bir şey
növbəti sual edeyim. Vermək istəyirdim ki, jurnalistlərin, qeydlərin keçirdiyi adi ictimai aksiyalar nəyi dəyişə bilər?
Hər şey dəyişə bilər,
hər şey.
Mən bircə şey əlavə edeyim ki, onlar deməli şəraitinə görə ulduz verirlərmiş otellərə, qayğıya görə ürək verirlərmiş. Yəni daha çox qayğı göstərən bir ürək, iki ürək, üç ürək alırmış doğum evləri. Hətta qara ürək alan doğum evləri olur. Sonra da ən yaxşı həkimlərin şəkillərini mələk qanadları ilə çap eləyirmişlər qəzetlərdə və hər dəfə deməli Polşanın səhiyyəsi bu strukturlar gözləyirmiş ki, bugün bizdən nə yazacaqlar, bugün bizi necə təqdim eləyəcəklər. Məhz bu gərgin situasiyada onları özlərini dəyişməyə vadar edildi.
Çox maraqlı. Yəni, özdə birinci aksiyada, yəni o 2 il davam edən aksiyada əvvəl olub ki, yəni əsas da deyək belə ki, yaxınları iştirak eləsinlər. Artıq birinci aksiyadan sonra buna tam nail olublar. İkinci dəfə istəyirlər ki, artıq bu həkimlərin münasibəti daha xoş olsun, qayğılı olsun, tibb bacılarının buna da nail olublar qadınlar. Sonra o otaqların o dediyimiz kimi. İndi deyir ki bizdə deyir hə. Deyir bizdə yəni indi o demək olar ki yoxdur da o ay boz divarlar, ağ belə böyük işıqlar olsun adamın gözünü. Yox, elə bir ki uşaq otağı kimi ala bəzək belə rəngli divarlar.
Özü
ki ayrıca yəni ayrıca otaqlarda hər qadın üçün ayrıca balaca da olsa xudmani bir otaq ayrıca belə steril vəziyyətdə yaxının iştirakı ilə keçir. Yəni artıq bunlar hamısı nail olub. İndi bilirsin nə istəyirlər axırıncıda. Mən dedim mən nə qaldı ki siz elə əsas dirində istəyir ki bütün bunlar üçün əlavə heç bir pul götürülməsin. Yəni indi olur ki yaxınlığın iştirak edəbə sizin xırda cüzə də olsa bir müəyyən miqdar ödəyirsən. Ayrıca istəyirsə dirində istəyir onlar hamısı havayı olsun dedim nə halaldı sizə valla bu.
Bəli mənə söylədilər ki dinləyici var hətta bir qadın adını yəqin demək istəməyib. Hə Rüya? Adını demədi. Buyurun xanım buyurun eşidirik sizi.
Salam.
Salam, hoş geldin.
Salamlayıram qonaqlarımızı
da. Sağ olun.
Buyurun. Mən özüm də bu yaxınlarda anılmışam. Demək olar ki, bizim xəstəxanalarda çox pis, ağır bir durumla qarşılaşdım. Xüsusilə bu rüşvət məsələsi ilə bağlı. Demək istəyirdim ki, yəni bu qonaqlarımız Polşada olublar. Yəni orada doğum xəstəxanalarında olarkən yəqin xəstələrlə də söhbət edirlər. Orada necə doğuş rüşvət verdiniz, belə dildəki gün belə deyək ki, çoxu pul mu lazımdır? Təbii ki, orada yəqin həkimlərin bilindən başqa cür səhvlərim, amma nəsə yəqin xəstələrlə söhbət edirlər. Nəsə doğuş orada da rüşvət verdim bizdəki kimi. Teşəkkür edirəm.
Aha, çox sağ olun, sağ olun.
Yox, Polşada doğuş rüşvətlə deyil. Polşada ödəniş olan yerdə, rəsmi ödəniş olan yerdə müəyyən qədər. Onlar rəsmi ödəniş apara bilərlər, rüşvətlə deyil.
Yəni, sığorta, tibbi sığorta olur və əksər bizdə də gələcəkdən tətbiq olunmaya başlayacaq. Tibbi sığortanın vaxtında tutaq deyilə, aydın həm 30 dolar, 40 dolar öz pulları ilə ödəyiblər və bizim o sözdaşımız Nərminə xanım dedi ki, mən bir qəpik də ödəmədim, yəni heç nə ödəmədim, çünki vaxtında sığorta pullarımı ödəyir. Ancaq eləsi olur ki, əlavə nəsə xidmət istəyir, edir, onun üçün də ödəyir, yəni bizdəki kimi əlavə, məsəl üçün, mən orada 5 gün qalanda, mən səhərdən axşama kimi orada ancaq o sanitarkalar, nə bilim, nələr, nələr, olanda əməl başına mübarizə aparırdım, inanmazsınız, mübarizə aparırdım və bilirdim ki, prinsip etibarlı, mən sizə pul verməyəcəm, bunu deyirdim. Yəni, bizə gəlirlər, tələb edirlər. Yəni elə şərtlər qoyurlar qabağa ki, sən mütləq verməlisən.
Yəni Polşada bu rəsmi qaydada aparılır. Alver səviyyəsində deyil.
Özü mən sizə bir söz deyim. Orada olanda bizə dedilər ki, bizim üçün İsveç, Norveç kimi ölkələrdə olan vəziyyət şərait nağıl kimi görünür. Yəni biz ora hələ çatmır. Hələ Polşa belə deyək də nisbətən onlarda o inkişaf etmiş ölkələrə nisbətdə elə də ideal variantdır. İndi bizim üçün ora nağıl kimi görünür. Görünür hələ bir yüksək səviyyələr.
Polşa fondları nədən Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçiriblər? Sualımız belədir. Bizim sorğumuz da var. Ləyaqət deyərkən ilk ağlınıza gələn nədir? Ləyaqət nə deməkdir?
Ləyaqətli olmaq, özünə və başqalarına hörmət etmək.
Ləyaqətli insan, yəni sözün düzün deyən insandır. Yəni, özün kiminə sözünü tutmayan insan. Öz şəxsiyyətinə hörmət edən insan
bence. Ləyaqət sözü çox gözəl sözdür ya, çox gözəl. Layiqli, ləyaqətli. Yəni, hər kəsə ləyaqətli demək olmur da, sözlü. Hər tərəfli yetişmiş, siyalı. Ləyaqətli insandır. Yəni, hər şeyə qadir olan, qadirdən başqa. Qadir olan da eyni zamanda ləyaqətlidir, bəli. Dəyər nə eləsən ona, dəyər ləyaqətlidir. Mən deyə bilmirəm, həddindən artıq yəni ki, təvazökər. Ləyaqətli, layiqli, söz yox.
Ləyaqətli insan gözəl insanlara, qabiliyyətli, mərifətli, belə adam bora deyərlər.
Ləyaqətli insan hər yerdə yerini bilən, düzgün hərəkət edən, öləcəm üçün.
Ləyaqət şərəfdir, şərəfi gözdür, ləyaqəti, ailə ləyaqəti, vətənin ləyaqəti. Mənə gəlir ki, elə öz ailənin üstündə şərəfi olan, ailəsinin qədrini bilən, qapısından içərinin qeyrəti çıxır, amma vətənin də qeyrəti çıxır. Yəni. Ləyaqət oradan başlayır, ailədən başlayır. Mənə belə gəlir.
Sorğumuz bitdi.
Mənə elə gəlir ki, əslində Azərbaycan cəmiyyətində bir problem də var ki, ləyaqət sözünün əsl mahiyyətini bir çoxları tam dərk eləyə bilmir. Mən bir neçə dəfə bu fikri söyləmişəm ki, Hessenin yalquzağında o fikir təkrar-təkrar, o ləyaqətli insan idi fikri təkrar-təkrar orada oxuduqca adamın rastına gəlir və bu əski ədəbiyyatda qalmış bir sözdür. Bugün o ifadə işlədilmədiyi kimi mahiyyəti də bir qədər insanlardan uzaqlaşıb. Yəni, heç də bu, belə deyək, bu sorğuda müəyyən qədər buna toxundular, amma bu tam əhatə olunmadı. Ləyaqətli doğuş dedikdə, məsəl üçün, bu deməkdir ki, heç bir alçaldıcı, kiçicik bir nüansı hiss eləmədən dünyaya uşaq gətirirsən.
Bunun üçün utanmamalısın, belə deyək. Bizdə bəzən olur ki, az qalır edək, utanasan ki, mən axı, niyə bunu elədim?
Bəli.
Allah elə durumda yaranır.
Sizcə Azərbaycanda bu cür kampaniyalar təşkil eləmək, bu cür kampaniyalar nə dərəcədə real görünür?
Mən şəxsən hesab eləyərdim ki, mümkün olmayan bir şey yoxdur. Hamı nə vaxtsa başlayır. Sadəcə ola bilsin, Polşada bu proses 10 il davam eləyib, Azərbaycanda bəlkə 15-20 il davam eləyəcək, amma nəyəsə nail olacaq. Ümidsiz olmaq istəməzdim, biraz optimist yanaşıram. Məncə hesab eləyirəm ki, mümkündür.
Ancaq mən bir qədər pesimist yanaşırdım, elə orada olanda da, yəni yollarını axtarırdıq ki, biz necür kömək edə bilərik, jurnalist olaraq, hər halda hərəmiz bir kivi təmsil edirik, radio, qəzet, televiziyadan da güman edirik ki, qoşular var. Məsəl üçün, mən indiki zamanda hesab edirəm ki, bizdə gedəsən, doğum evlərində verəsən baş həkimlərə, həkimlərə o cürə anketləri və orada hansı ki, xəstə göstərməlidir ki, məndən nəyi görsə rüşvət tələb etdilərmi, filan hüququmu təmin elədilərmi, buna imkan yaratdılarmı, Onu inanmıram ki baş həkim ona icazə verə. Ancaq təbii ki yolları var. Məsəl üçün mən özüm fikirləşirəm ki, hə, mənim öz tanış bilişim arasında bu anketləri yaya bilərəm. Ən azından hərəmiz bir nə qədər olmasa biz təbliğ eləsək, ən azından nəyəsə nail olmaq, buzu əritmək heç olmasa olar, mümkün olsa.
Mən Fərəhin sözünə əlavə eləmək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, əslində Polşadakı bu uğur mütəşəkkilliklə bağlı olub. Yəni, ictimai aksiya kampaniyasını qəzet, radio, televiziya siyasi baxışlarından, nə bilim, digər məsələlərdən belə hamısını bir kənara qoyub, bir yerdə cəmiyyətin rifahı üçün olan bu işə birgə qoşula biliblər. Mən çox bir şeyə inanmıram ki, bugün məsəl üçün ola bilsin radioların hamısı olmasa da, bəlkə biri ikisi bu aksiyaya hər hansı bir qəzetlə bərabər qoşula bilər. Hətta qəzetləri də hamısını buna təşəbbüskar olacağına inanmıram. Amma bununla belə hesab eləyirəm ki, bu mümkündür. Yəni, bir qəzet, bunu Polşada bir qəzet eləyib. O bir radio ilə işləyib. Eyni zamanda radio, bir radioda və bu qəzetdə, eyni zamanda şəhərin içində aparılan o plakatlarla aparılan təbliğat və anket sorğularının toplanması bunu dəyişir. Bizdə sadəcə formatı dəyişmək lazım olacaq. Yəni, onlar bunu xəstə xanaların, doğum evlərinin, yəni həkimləri ilə bir yerdə aparıblarsa, biz sadəcə bunu öz təşəbbüsümüzlə eləməli olacaq.
Və biz orada belə bir qərara gəldik ki, əslində həmin fond əvvəlcədən bir qədər... Belə səhv yox, yəni düzgün seçməyib kimlərlə işləməlidir. Çünki əvvəlcə onlar keçiriblər burada, sən may ayından işləyiblərmiş, seminar konferans təşkil ediblərmiş və bəli, Səhiyyə Nazirliyinə dəvətnamələr göndəriblər. 100-dən çox təxminən yadımda dəvətnamə olub və söz veriblər ki, bəli, biz həkimləri göndərəcəyik, gəlsinlər, öyrənsinlər və bir nəfər də gəlməyib. Və indi ancaq görürsüz jurnalistlərlə işləyəndə artıq nə qədər də olmasa müəyyən rezonans doğurub, müəyyən qəzetlərdə yazılar gedib. Həmən görəm mesajlar gəlir.
Bəli, burada. Mesajlar yəni... gəlir. Mən onu birini oxumaq istəyirəm, xanımlar. Bir dinləyici zəng vurub, deyib ki, 8 aylıq hamilədir və həyat yoldaşının doğuş prosesində iştirak eləməsini arzulayır. Soruşur ki, bununla bağlı kimə müraciət eləməlidir? Doğum evinin rəhbərliyinə, yoxsa bu məsələ haqda Səhiyyə Nazirliyi qərar çıxarmalıdır? Evet. Bizdən soruşub, amma məncə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə Anar bəyə müraciət eləmək var. Ülviyə, mən telefon nömrəsini verirəm, məndə var. Zəng vur.
Ancaq mən bildiyimə görə Azərbaycanda mən bu məsələ ilə maraqlanmışdım. Həm özəl, həm dövlət strukturlarına müraciət eləmişdim bununla bağlı ki, doğum evlərinə ki, bu mümkündür Azərbaycanda ya yox. Bir mənalı şəkildə yox dedilər.
Doğrudan mı?
Çünki yenə də bayaq qeyd elədiyim ki, onlar bunu infeksiya yayılmasının qarşısını almaq təşəbbüsü kimi hesab edilir.
Yəni, deyirsiniz, çox... mənası yoxdur Səhiyyə Nazirliyinə zəhmət olmaq.
Məncə, onlar indi təzə bir şey deməyəcəklər və eyni zamanda çox belə gözəl bir mütəxəssis olan, namizədlik dərəcəsi olan bir neonatoloq hətta bu məsələyə fikrini belə bildirdi ki, Azərbaycan mentalitet baxımından, Azərbaycan kişisi o prosesdə iştirak eləyə bilməz. Amma
yenə mentalitet.
Mən də o zaman az qala o həkimlə razılaşmışdım, fikirləşdim, bəlkə də doğru deyir. Polşadakı o məqamları öyrənəndən sonra ki, bu o demək deyil ki, o bütün prosesdə iştirak eləyir. O sadəcə doğuş başlayana qədər o ağrıları çəkdiyi zaman öz xanımına, uşağının anası olan qadına mənəvi dəstək verir. Sadəcə onun yanında olur. Doğuş prosesi başlayanda isə o həmən otağı tərk eləyə bilər. Aha. Və bu mənə elə gəlir ki, heç Azərbaycanda da faciə olmazdı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Mən üçüncü nəfər gəlib bizə qoşulub Durna səfərli. Nəhayət ki, gəlib. Xoş gördük Durna. Biz sən yoldaydın, biz səhərdən çox mətləblərdən hal elədik dinləyicilərimizi. Sən təəssüratın necədir Durna? Qısaca danışa bilərsən mi? Və sonra mesajlara keçin.
Mənim poçtdan çox böyük təəssüratlarım var. Daha çox isə poçtdakı ictimai nəqliyyatla bağlı danışmaq istəyərdim.
Aha, bu daha maraqlı.
Bizdən tamamilə.
Mən axırda soruşacaqdım poçtdakı vəziyyət necədir, Varşava necədir. Durnaya
çox böyük təsir göstərib, ona görə qeybi qoyu danışdım.
Aha, buyur, buyur.
Əslində qalsa biraz çaşmışdım, ona görə özümü Azərbaycanda hiss elədiyim üçün bəzi qaydaları pozmağa yox, sadəcə məsəl üçün orada piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yolda mən dayanıb gözləyirim ki, maşınlar keçsin. Mən maşınların mənə yol verdiyini görəndə təəccüblənirdim, ona görə hərdən fikirləşdim ki, bunlar nəyə görə mənə yol verir ki? Sonra məlum oldu ki, yəni burada qaydadır, piyada əgər gözləyirsə, mütləq maşınlar yol verməlidir. Bizdə isə əksinə piyada yoluna maşın girib piyadanın üstünə qışqırır ki, hara özü salmasan yola.
Bəli, təbii.
Digər bir məsələ isə orada, yəni ənənəvi ödənişlə deyil, yol pulu vermirlər, yəni kartla ödəniş edirlər. Çox, yəni, bu daha rahat bir üs oldu. Məsələn, biz orada bir həftə ərzində bir həftəlik bizə kart vermişdilər və o kartdan, yəni gündə bəlkə bir 10 dəfə də getsəydi istifadə edəcəkdik.
Mən üzr istəyirəm, Durnanın sözünə qısaca bir iqtisadi məsələni də əlavə edeyim ki, orta aylıq əmək haqqısı təxminən aşağı yuxarı 1000 dollar olan polyak 3 ayda, cəmisi 3 ayda, cəmisi 50 dollar civarında ödəyib bir kart alır və 3 ay trolleybus, avtobus, tramvay və metro daxil olmaqla istədiyi bu nəqliyyat vasitələrindən birində gün ərzində istədiyi qədər istifadə edə bilər.
Ən maraqlısı odur ki, orada bizdə kimi yük maşınlarında insanları daşımırlar. Çox geniş trolleybuslar da, çox geniş avtobuslara daşıyırlar.
Hətta biz tramvaylara baxanda düzü biraz nostalji hissləri yaşadım Bakıdakı əski tramvaylar üçün.
Hətta tramvayın içində də müəyyən qaydalar var. Məsələn, əlində körpə uşağı olan bir qadın üçün ayrıca yer var. Velosipedlə ora daxil olan şəxs üçün velosipedi saxlamaq üçün ayrıca yer var. Əgər sən gecikmisənsə düşməyə, mütləq orada düyməni basırsan, sənin üçün saxlayırlar da qışqırmağa və qapını möhkəmsə açıb saxlamağa ehtiyac yoxdur. Eyni zamanda metroda, yəni orada başa düşürlər ki, metrodan əvvəl düşmək lazımdır, sonra minmək lazımdır. Bizdən əksinə olaraq.
Bəli, bəli, bəli.
Belə ictimai qaydalar
çox. Mən ancaq Durnanın sözünə bir əlavə, bunu xüsusilə demək istəyirəm, yəni hesab edirəm bu bütün Azərbaycan çox vacib bir məqamdır. Mənə orada çox təsir edən, deməli Varşava qiyamı ilə bağlı olan muzey oldu.
Bəli.
Bu muzey insanda elə bir təəssürat yaradır ki, o muzeyin içinə daxil olduğunda dekorasiyasına, təqdim olunan materiallara, orada olan canlı insan elektron versiyada orada insanlar danışır, ekranlarda göstərilir. Bütün bunlara baxandan sonra sadəcə bu xalqın içində olan o azadlıq həvəsini, onun o mübarizəsini görə bilirsən. Mən çox təəssüflənirəm ki, çox təəssüflənirəm ki, bizdə 20 yanvar hadisəsini əks elətdirən elə bir muzey yoxdur. Polyaklar bizi o mübarizəni mübarizənin qurbanları olan insanların qəbirləri üzərinə aparmadılar. Onlar bizi həmin o muzeyə apardılar. O muzey isə insanın daxilində bir vətənpərvərlik ruhu yadır. Mən çox istərdim ki, Azərbaycanda analoji 20 yanvar muzeyi təşkil olunsun. Orada həmin insanların müxtəlif əşyaları nümayiş olunurdu. O zaman istifadə olunan silahlar istifadə olunurdu.
Çox qəribə dizayn var
idi. Çox maraqlı bir muzey idi. Mən deyərdim ki, mən oradan çox böyük təəssüratlar
çıxmışam. Əslində heç olan muzey deməyə deyim, adamın dili də gəlmir. Çünki bizim anlamımızda muzey nədir? Gedirsən divarda baxırsan. Eksponatları və
o canlı tarix
burada heç nə bilməsən də, dil də bilməsən, heç nə bilməsən, çox maraqlı şəkildə, yəni hansısa bir kameralara baxırsan, əməli baş, əsl, yəni orijinal təyyarə qoyulmuşdur ora, ingilislərin o istifadə elədiyi təyyarənin özü muzeyin bir mərtəbəsində yerləşdirmişlər və gedib baxmaq. Yəni çox maraqlı bir dizayndadır Şəhvan sözü.
Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda analoji bir muzey 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı yaradılsın və o heç də hüzün təqdim eləməsin insanlara, o insanlara mübarizlik ruhu aşılasın.
Aha. Mesajlar gəlməyə başlayır. Mövzudan kənar qaldıq. Bax yazır, Ülvi yazır ki, hərbi hissədən bir nəfər Rüstəm bizə zəng vurub. Nə deyib? Onu hələ təzə yazır, mən bilməm. Başqa mesaj oxuyum, sonra onu oxuyaram. Bildiyim qədər Polşada analar üçün məktəblər də var. Onların fəaliyyəti barədə nəsə öyrənə bildinizmi, yazır Nigar xanım?
Biz həmin o analar məktəbinin birində olduq, orada görüş də keçirdik. Həmin məktəb özü də bir QHT tərəfindən yaradılmışdı.
Ən yaxşılarından biri.
Radit Palyutski, yəni başa düşülür, elə də insan kimi doğuş bir fond olub. O da aksiyada iştirak edib və nəticədə analar üçün məktəb yaradılıb. Çox, vallahi adamın ürəyi açılırdı və mən şəkildə də sizə göstərdim. Orada mən kreslo da deyil, elə nə bilim, stul deyim, kreslo deyim, kürsü deyim, necə içi onun doldurulubsa, yəni ala bəzək, rəng-bərəng insanın gözünə oxşayan kreslolardı. Oturursan və qadının stulda, kürsüdə oturanın formasını alır. Bu da xüsusi olaraq hamilə qadınlar üçündür ki, necə rahatsa elə otursunlar və daha stula uyğunlaşmağa ehtiyacı olmasın. Çox rahat dizaynda və gəlirlər orada yığışırlar, hamilə olan vaxtı da, lap hazırlaşan vaxtdan da istəyən həyat yoldaşından gəl, özündən gəl. Pulu da elə də çox deyildi, yəni onların
rənglər, rənglər orada çox
çox gözəl, göz oxşayır, yəni plakatlar, uşaq şəkilləri,
orada mənə göstərdin
ananı əmizdirmə qaydaları, yəni plakatla sadə dildə attım və attım hamısı izah olunur və ora gələn də həm təcrübə qazanırsan, həm təmasda olursan digər hamilə qadınlarla, həm də ki, deyirsən üçün birində dillər olur, elə kampaniyalar olur ki, bir də görsən bir lip pampersini verirlər uşağına, müxtəlif hədiyyələr olur uşaqla bağlı. Yəni bu aksiya çox populyar olduğundan onun da reklamı da çoxdur. Yəni bütün tanınmış firmalarla uşaqlar üçün məhsul buraxan bütün firmalarla işləyirlər deyən o baxımdan problem yoxdur onlarda.
Hər bir hissədar olan Rüstəmin zəngini özü qoşulmayıb, hə? Ülviyə deyib ki, poçtadan danışıb ürəyimizi ağrıtmasınlar xanımlar. Bizdə belə şəraiti kim yaratmalıdır soruşur Rüstəm deyir. Adi insanlar yoxsa dövlət məmurları? Kim yaratmalıdır?
Adi insanlar tələb eləməlidir. Hökumət də yaratmalıdır.
Bir mesaj da oxuyayım. Adını çəkdiyiniz fondlar yalnız bu istiqamətdə iş görürlər, yoxsa onların məşğul olduğu başqa sahələrdə var yazır. Fəridə
var, xanım, onların Fəridə Qurbanova, bəli. İştirak olduğu başqa sahələrdə var. Onlar dünyanın ayrı-ayrı xalqlarının mədəniyyət və
çox gözəl bir proyekt idi.
Mətbəxi ilə bağlı, musiqisi ilə bağlı, mədəniyyəti ilə bağlı müxtəlif festivallar, tədbirlər keçirdilər. Və eyni zamanda onlar bu fond Azərbaycanda daha bir layihədə həyata keçirdi. Bu Foster ailə ailələrlə
çox maraqlıdır.
Çox maraqlıdır. Ailələrin kimsəsiz uşaqların övladlığa verilməsi, ailələrə verilməsi ilə bağlı bir proqramdır. Mən hesab edirəm ki, o da çox maraqlıdır, amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan reallığında o qiymətlər ki, orada var idi. Polşada məsəl üçün elə bir uşağı götürən ailəyə, uşaq həmən adama ayda 1500 euro idisə əmək haqqı verilir və bundan əlavə o uşağın deməli sığortası üçün, psixoloq yardımı üçün, digər hər hansı bir ekstreni bir hadisə baş verə bilər. Onunla bağlı ən qədər ödənişlər ödənir ki, hətta mən orada dedim ki, bəlkə mən gəlib Polşaya 10 belə uşaq götürüb saxlayaram məmnuniyyətlə. Həm bir xeyirli iş olar, həm də yəni ki, əlavə qaynaq
üçün mən bir söz deyim də, mən yəni büdcə layihəsi müzakirəsində iştirak etdim və bilirəm ki, gələn il bizdə uşaq evindən uşaq götürən ailələrə 30 manat pul verməsi. 30 manat. 30 manat. Görün də.
Bəli, bəli.
Kim götürər onu?
Aha, bir mesaj da oxuyum. Cəmilə xanım yazır bizə ki, indi Polşada anı olan qadınlarla, Azərbaycanda anı olan qadınlar arasında hansı ciddi fərq var? Belə bir mesaj gəlir.
Polşada anı olan qadın, Azərbaycanda anı olan qadından fərqli olaraq doğuş prosesini alver şəraitində keçirtmir.
Özünün ən sevincli anı, ən xoşbəxt anı kimi yadda saxlayır. Ancaq belədir də soruşanda qadından sənin üçün ən xoşbəxt anı yadında qalan anı nədir? Övladın doğulduğu gün və heyif ki, sonra mənim kimi pesimistliyə qapılıram, şoka düşürəm fikirləşəndə həmin o anları yadıma salanda. Ancaq onlar da elə deyil.
Yaxşı, hələ bir dəqiqədə, bir iki dəqiqədə danışa bilərik. Varşava necədir?
Varşava gözəl. Mən bir şey xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm ki, Varşava müharibə illərində 80%-ə qədər dağıdılmış bu şəhər, əski arxitekturası bərpa olunmuş, olduğu kimi yaradılmış, yenidən yəni doğulub bu şəhər, olduğu kimi olan bir şəhərdir. Mən onların içəri şəhərinə baxanda, o arxitektur binalarına baxanda, Bakının Can Bakımın bugünkü gününə çox təəssüfləndim. Çox təəssüfləndim.
Təəssüflənsə ikinci hal oydu ki, mən bir həftə orada ayaqqabımı silmədim və bu ən azı buna ehtiyac görmədim.
Palçıq yox idi. Silmədim. Xüsusi aparmışdıq və istifadə eləmədik.
Lazım gəlmədi, amma nəyini silmək? Biz hətta hər gün yuyuruq aldığımız ayaqqabıları. Son söz. 12:58 dəqiqə, bir dəqiqə vaxtınız
son,
var.
Son söz mən ancaq onu deyə bilərəm ki, mən ümid edirəm, inanıram ki, bizdə də nə vaxtsa elə bir analar üçün, gələcəyin analar üçün elə bir şəraitə nail olacaq və mən hesab edirəm ki, özüm də buna lap azca da olsa, cüzü də olsa necə bir təsir göstərə bilərəm və çalışacağım. Biz qərara gəlmişik ki, çalışaq, işləyək bu istiqamətdə əlimizdə nə gəlirsə eləyək. Mən isə
bütün qadınlarımızı Azərbaycanda davam edən, hələ bundan sonra daha yaxşı davam edəcək bu aksiyada fəal olmağa çağırıram. Bu sizin haqqınızdır qadınlar.
Buyurun, Durna.
Mənim reportajım doğum evlərində rüşvətlə bağlı olduğundan qadınlara demək istəyirəm ki, doğmaq sizin öz doğal haqqınızdır. Ona görə də heç kəsə rüşvət vermədən öz haqqınızı tələb edin.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən sizin hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Poşa fondları nədən Azərbaycanda ləyaqətli doğuş adlı kampaniya keçirdilər? Sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin eksperti Şəhla Əbüsəttar, jurnalistlər Fəraz Sabirqızı və Durna Səfərli. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də ilin sonuncu günü ayın 31-də görüşəcəyik. Düz saat 12 tamamda. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7 FM.